dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. U Novom Pazaru preminule još 3 osobe. Svaku neopravdanu istragu rada nevladinih organizacija, medija i pojedinaca trebalo bi smatrati pritiskom, izjavila Tanja Fajon povodom spiska Uprave za sprečavanje pranja novca. Srbija nastavlja akciju za povlačenje priznanja Kosova ako Priština nastavi lobiranje, izjavio Ivica Dačić. Eksperti Kosova i Srbije u četvrtak ponovo u Briselu, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vučić molio da se ne menja ime Sarajevske ulice, kaže Goran Vesić. Sutra sunčano, temperatura do 35 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, i Svetske zdravstvene organizacije navode da, bez obzira na obećanja farmaceutskih kompanija, COVID vakcina neće biti globalno dostupna do 2021.
Nema mehanizma, kako sada stoje stvari, koji će da obezbedi da se vakcina dopremi za svaku osobu na planeti. Moraćemo da postavimo prioritete ko će dobiti vakcinu na početku u zavisnosti od toga koja vakcina će biti dostupna.
Epidemija koronavirusa je još jedan od razloga za obilazak muzeja na otvorenom Staro selo u Sirogojnu na Zlatiboru, kaže direktorka Svetlana Ćaldović-Šijaković.
U žudnji za prirodom, pa i u skladu sa ovom situacijom za upoznavanjem Srbije i turističkih destinacija u Srbiji, zaista imamo jedan veliki broj posetilaca.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 28. jul. Tokom poslednje 24 sata u opštoj bolnici u Novom Pazaru preminule su još 3 osobe inficirane koronavirusom, od kojih je kod jedne iz Sjenice COVID-19 bio neposredan uzrok smrti, saopštio je štab za vanredne situacije. U toj zdravstvenoj ustanovi, koja je proglašena za regionalni COVID centar, trenutno je hospitalizovano 118 pacijenata. U Srbiji je do juče u 15 sati od posledica koronavirusa umrlo 9 osoba, čime je ukupan broj preminulih porastao na 543. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut, Darija Kisić-Tepavčević, izjavila je da je u istom periodu zaraza potvrđena kod još 411 osoba. Demokratska stranka saopštila je da svoj pravni tim stavlja na raspolaganje lekarima i ostalim građanima koji su potpisali peticiju za smenu članova vladinog kriznog štaba, a koji su zbog podrške tom apelu, kako su naveli iz Demokratske stranke, izloženi različitim vidovima pritisaka i pretnji. Građani Srbije i Severne Makedonije od danas mogu da uđu u Bugarsku zbog turizma uz negativan PCR test ne stariji od 72 sata, objavilo je Bugarsko ministarstvo zdravlja. Na spisku zemalja čiji građani uz iste uslove mogu da uđu u Bugarsku su i Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Izrael i Kuvajt.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svaku neopravdanu istragu rada nevladinih organizacija, medija i pojedinaca trebalo bi smatrati pritiskom, ocenila je šefica delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Tanja Fajon na svom Twitter profilu. Ovaj tweet usledio je nakon što je Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu finansija Srbije od banaka zatražila uvid u finansijske transakcije dela medijskih radnika, nevladinih organizacija i udruženja građana iz Srbije od 1. januara 2019. U upravi je postupak objašnjen redovnom procedurom, ali je većina onih koji su se našli na spisku zatražila dodatna pojašnjenja ovog postupka, ocenjujući ga kao pritisak. Ognjen Zorić.
Imena 20 pojedinaca i nazivi 37 organizacija ili udruženja uz njihove matične brojeve našli su se na spisku onih u čije finansijske transakcije Uprava za sprečavanje pranja novca traži uvid, objavio je Newsmax Adria. U zahtevu koji je upućen bankama, Uprava se poziva na član 73 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u kome stoji da je takav zahtev moguć ukoliko se oceni da je u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. U objašnjenju koje je direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, Željko Radovanović, dostavio informativnom programu Newsmax Adria, navodi se da se radi o redovnim aktivnostima čiji je cilj procena rizika od finansiranja terorizma, a ne sprovođenje bilo kakve istrage ili svrstavanje organizacija u red kriminalnih grupa. Radio Slobodna Evropa je upravi i Ministarstvu financija uputio pitanja šta je bio povod za upućivanje zahteva bankama, da li je ovo prvi put da se proveravaju ljudi i organizacije koji su u zahtevu navedeni, na osnovu čega se biraju subjekti ovakvih provera i kako komentarišu kritike koje su iznete o motivima za slanje zahteva. Odgovor do objavljivanja ovog priloga nismo dobili. Evroposlanica Tanja Fajon primetila je da većina pobrojanih nevladinih organizacija, medija i pojedinaca spadaju među primarne zagovornike pro-EU reformi i vrednosti Evropske unije u Srbiji i ocenjuje da bi neopravdanu istragu njihovog rada trebalo smatrati pritiskom. Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović izjavio je da očekuje da ministar financija Srbije Siniša Mali i direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, koja je pod nadležnosti tog ministarstva, hitno obaveste javnost po kom osnovu su od banaka tražili informaciju o udruženjima novinara, medijima i novinarima. Radomirović je za agenciju Fonet rekao i da je veoma bitno da se objasni osnov, jer za takvo postupanje mora postojati jasan osnov. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Norbert Šinković izjavio je da spisak medijskih radnika i nevladinih organizacija koje proverava Uprava za sprečavanje pranja novca predstavlja zloupotrebu institucija te da služi za targetiranje organizacije i pojedinaca. Nevladina organizacija Građanske inicijative, koja se našla na spisku uprave, ovaj zahtev ocenila je obračunom sa organizacijama i kritičkim medijima te zloupotrebom zakonskog mehanizma i državnih resursa. Građanske su pozvale Upravu za sprečavanje pranja novca da objasni proces nastanka spiska poslatog bankama i najavile da zaustavljaju svaku saradnju sa relevantnim institucijama koje ovaj zakon sprovode. I drugi pojedinci i organizacije koji su navedeni u zahtevu uprave zatražili su dodatna pojašnjenja. Ovim povodom oglasile su se i narodne poslanice opozicione demokratske stranke Vesna Marjanović i Maja Videnović, koje su i članice Skupštinskog odbora za informisanje, ocenivši zahtev nedopustivom zloupotrebom institucija, dok je opoziciona stranka Slobode i pravde od vlasti tražila da javnosti dostavi dokaze za sumnju na osnovu koje je podnet zahtev za proveru računa uz pozivanje na zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Naredna runda ekspertskog sastanka u okviru političkog dijaloga Kosova i Srbije biće održana u četvrtak, saznaje Radio Slobodna Evropa od nezvaničnih izvora u Briselu. Iz kabineta specijalnog evropskog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka nema potvrde ove informacije. Međutim, prema našim izvorima, šefovi delegacija Prištine i Beograda Skender Hiseni i Marko Đurić već u sredu putuju u Brisel kako bi održali još jednu, drugu po redu, rundu dijaloga. Prvi ekspertski susret održan je 23. jula, kada se raspravljalo o nestalima. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ponovio je da će Srbija nastaviti akciju za povlačenje priznanja Kosova ako, kako je naveo, Priština nastavi da lobira za priznanje i prijem u međunarodne organizacije. Dačić je za Pink rekao da je Beograd spreman za razgovor i kompromis, ali da će na najoštriji način braniti državne interese. Ministarka prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić najavila je da će danas u Beogradu biti održan prvi radni sastanak grupe koju čine predstavnici Entitetskog ministarstva i Pedagoškog zavoda Srbije, a na kojem će se razgovarati o zakonu o zaštiti ćirilice. Usvajanje zakona u identičnom tekstu u Republici Srpskoj i Srbiji najavili su 23. jula u Banja Luci član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta kaže predloženi zakon u prilogu Gordane Ćosić.
Danas u podne je u Beogradu održan prvi zajednički sastanak radne grupe predstavnika Srbije i Republike Srpske, a na kojem se razgovaralo o nacrtu novog zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, takozvanom zakonu o zaštiti ćirilice. Sastanak nije bio otvoren za medije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorio i ovaj sastanak sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom tokom njegove posete Banja Luci prošle nedelje, kada je najavljeno da će se narednih meseci raditi na izmeni zakona zaštite ćirilice i u Srbiji i u Republici Srpskoj, koje bi imale identičan tekst zakona. Komentarišući ove najave, ministarka prosvete i kulture Republike Srpske Natalije Trivić izjavila je na konferenciji za novinare u Banja Luci kako zakon neće ugroziti konstitutivnost druga dva naroda u tom BiH entitetu, niti značiti posebnost jednog pisma. tekst nacrta novog zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma već postoji i on je 2018. godine od strane Ministarstva kulture i informisanja Srbije predat vladi Srbije na davanje mišljenja. Predloženi zakon definiše latinicu kao pomoćno pismo, uz obavezu da ćirilica ima prednost i da bude obavezna u komunikaciji u pravnom prometu, u nazivima preduzeća, na deklaracijama, potvrdama i računima, da se koristi u radu škola, medija, javnih preduzeća i udruženja čiji je osnivač država. Da li je ovo u skladu sa zakonima i Ustavom Srbije? Za Radio Slobodna Evropa govori lingvista Ranko Bugarski.
U sadašnjem zakonu, a da ne govorimo o Ustavu, ne postoji kvalifikacija pomoćno pismo. Sam pojem i termin pomoćno pismo je duboko diskriminatoran, a svaka vrsta diskriminacije direktna ili indirektna po Ustavu i po zakonu je zabranjena.
Na pitanje o ulozi Republike Srpske i njenoj saradnji sa Srbijom u pokušajima da se sačuva ćirilica, Bugarski je za Radio Slobodna Evropa odgovorio da kada se na ovaj način štiti upotreba jezika i pisama, akteri ne misle u terminima država, nego u terminima nacija.
Ovo je nešto što se vidi u tim krugovima, ne samo tim stručnim srbističkim krugovima, nego sad naglašeno i političkim krugovima. Razmišlja se u terminologiji srpskog naroda i sintagma tu koja se čuje u tim istupima i razgovorima jeste srpski jezički prostor. Ali pogledajte koje implikacije ima ta sintagma, srpski jezički prostor. To sad naravno daleko nadilazi granice Republike Srbije. To ide u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, ide u Crnu Goru, ide jednim delom u Hrvatsku. Na to bi se moglo gledati i kao na, tako da kažem, na izvesne teritorijalne pretenzije.
Inače, Srbija i entitet BiH Republika Srpska su pre podnošenja predloga za izmene i dopune zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma imale još jedan pokušaj zajedničke saradnje na očuvanju ćiriličnog pisma. Naime, početkom 2018. godine generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković najavio je na javnom servisu Radio Televizije Srbije dokument deklaraciju o očuvanju srpskog jezika i kulture, navodeći da je reč o pravno-političkom aktu koji treba da zaštiti obeležje srpskog identiteta, a to su srpski jezik i ćirilično pismo. On je tada rekao da je član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio da će se potpisivanje ovog akta između Srbije i Republike Srpske desiti iste godine na Sretenje, tačnije 15. februara. Međutim, do potpisivanja tog dokumenta do danas nije došlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je povodom najave gradskih vlasti o promeni imena ulica koje nose imena po toponimima iz bivše Jugoslavije da nije reč o brisanju istorije, već o, kako je naveo, poštovanju srpske istorije. Vesić je za televiziju Prva rekao da je o promeni imena ulica razgovarao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji ga je, kako je naveo, lično molio da se ne menja ime Sarajevske ulice. Više od 1000 građana potpisalo je online peticiju protiv promjene naziva ulica u Beogradu koje nose ime po toponimima iz bivše Jugoslavije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok iz britanske kompanije Synergen tvrde da su rezultati ispitivanja za lek interferon beta za teža klinička stanja COVID-19 obećavajući, više kompanija testira potencijalne vakcine za ovu zaraznu bolest. I Svetske zdravstvene organizacije navode da, bez obzira na obećanja farmaceutskih kompanija, vakcina neće biti globalno dostupna do 2021. Sonja Gočanin.
Britanska kompanija Synergen razvila je tretman za pacijente sa hroničnom obstruktivnom bolešću pluća, ali su rezultati obećavajući na testu za COVID-19 pacijente. Lek koristi protein koji prirodno proizvodi imuni sistem, navodi direktor kompanije Synergen, Richard Marsden.
Lek koji imamo naziva se interferon beta. To je protein, nešto što proizvodimo kada dobijemo virusnu infekciju. I ako toga nemate dovoljno, kao kod pacijenata sa hroničnom obstruktivnom bolešću pluća, ne proizvode ga dovoljno, kada nađe virus, vi ste osetljivi.
Iz kompanije navode da su pacijenti koji su primili terapiju kraće boravili u bolnici i imali 2 do 3 puta veće šanse da se oporave do tačke da su mogli da nastave sa normalnim aktivnostima. Potrebna su dalja istraživanja leka sa većim brojem pacijenata. Američka vlada obećala je oko 2 milijarde dolara farmaceutskoj kompaniji Pfizer za 100 miliona doza vakcine koja bi trebalo da bude isporučena u decembru. Dogovor je deo inicijative Operation Warp Speed predsjednika Donalda Trumpa da se paralelno finansira razvoj više COVID-19 vakcina. John Burkhardt, viši potpredsjednik kompanije Pfizer, kaže da njihova potencijalna vakcina daje rezultate u ispitivanjima na ljudima.
Prvo kliničko ispitivanje je vršeno sa jednom dozom. 3 nedelje kasnije pacijent se vraća i uzima drugu dozu. Podaci koje do sada imamo pokazuju veoma snažan imuni odgovor domaćina na taj sastav.
Sa druge strane, vakcina koju je napravila kineska kompanija Sinovac Biotech ušla je u finalnu fazu testiranja u Brazilu. To je treća potencijalna vakcina u svetu koja je ušla u treću fazu kliničkih ispitivanja, odnosno testira se na velikom broju ljudi. Uprkos progresu koji su najavile farmaceutske kompanije, Michael Ryan, izvršni direktor programa zdravstvenih vanrednih situacija Svetske zdravstvene organizacije, upozorava da ni jedna vakcina neće biti dostupna u velikom obimu u skorijoj budućnosti.
Nema mehanizma, kako sada stoje stvari, koji će da obezbedi da se vakcina dopremi za svaku osobu na planeti. Moraćemo da postavimo prioritete ko će dobiti vakcinu na početku u zavisnosti od toga koja vakcina će biti dostupna. I moraćemo da imamo politiku i prioritete kako bi se najbolje upotrebile te vakcine.
Prema većini procena, COVID-19 vakcina verovatno neće biti široko dostupna pre 2021. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Španski premijer Pedro Sanchez ocenio je neopravdanom odluku vlade Velike Britanije o uvođenju dvonedeljnog karantina za sve koji dolaze iz Španije. Sanchez je ocenio da će turisti u većini španskih regiona biti sigurniji od koronavirusa nego u Velikoj Britaniji. Međutim, vlada u Londonu navodi kao argument skok broja zaraženih u Španiji prošle sedmice od 75%. Britanske turističke agencije i opozicija kritikuju potez svoje vlade koji je rezultirao masovnim otkazivanjem odlazaka turista iz ove zemlje u Španiju. Dragan Štavljanin.
Sanchez je kazao da je 64,5% novih slučajeva registrovano u dve oblasti, a da je u većem delu Španije broj zaraženih zanemarljiv u odnosu na situaciju u Britaniji. Koronavirusom su najteže pogođene Katalonija i susedna regija Aragon. Po njegovim rečima, Velika Britanija greši kada stopu infekcije u te dve oblasti projektuje na celu Španiju. Prema podacima Evropskog centra za prevenciju bolesti i kontrolu, u Španiji se posljednjih dana beleži 35 slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika, a u Velikoj Britaniji 14. On je istakao da su razgovori sa britanskim vlastima u toku nakon što su juče savjetovali svojim građanima da ne odlaze, sem u slučaju neophodnosti u Španiju, izrazivši nadu da će preispitati svoj potez. Međutim, britanski ministar Simon Clark je kazao za BBC da se uz dužno poštovanje ne slaže sa stavom španske vlade. Svedoci smo naglog skoka broja zaraženih od 75% između sredine i kraja prošle sedmice. Zbog toga smo se odlučili na ovaj potez, istakao je Clark. Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije saopštilo je juče da su savjeti koji se odnose na putovanja i dalje na snazi, uz poruku građanima da izbjegavaju odlazak na Kanarska i Balearska ostrava, kao i u kontinentalnu Španiju. Pojedine britanske turističke agencije ne mogu da shvate odluku Londona jer smatraju da na španskim ostravima mnogo manja opasnost od zaraze virusom korona i opozicija kritikuje odluku britanske vlade. Zašto su Kanarska ostrva, koja su udaljenije od Barcelone nego Barcelona od Velike Britanije, na listi kao kontinentalni deo Španije? Ja to jednostavno ne razumem, izjavio je poslanik laburista Chris Bryant, koji predsjedava parlamentarnim odborom za Španiju. I ima dosta regiona u Španiji gdje je mnogo manja stopa zaraze nego u mnogim oblastima u Velikoj Britaniji. Mislim da je ovo izuzetno loše urađeno, dodaje. dodao je Bryant. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila u ponedeljak da zabrane međunarodnih putovanja ne mogu ostati na snazi neograničeno i države će morati da učine više da spreče širenje koronavirusa unutar svojih granica. Jedino striktno pridržavanje zdravstvenih mera od nošenja maske do izbjegavanja gužvi omogućit će svetu da se izbori sa pandemijom COVID-19, izjavio je generalni sekretar ove organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nasilni protesti rasplamsali su se u više američkih gradova iz solidarnosti sa gradom Portlandom, gde su, uprkos protivljenju lokalnih vlasti, intervenisale federalne snage bezbednosti po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, koji je u središte svoje kampanje za predsjedničke izbore u novembru stavio održavanje reda i zakona, pišu svetski mediji. Novi protesti zbog lošeg postupanja policije potresli su tokom vikenda gradove širom Amerike, piše New York Times. Scene iz Sjetla, Oaklanda i Los Angelesa podsjetili su na tenziju u prvim danima protesta zbog nasilne smrti Georgea Floyda krajem maja, dok su, ukazuje list, neki demonstranti pribegli destruktivnim metodama protesta, a policija upotrebila agresivnu taktiku da ih smiri. Katalizator posljednjih protesta bilo je razmeštanje federalnih agenata u Portlandu u državi Oregon, navodi New York Times i dodaje da su militarizovani napori da se uguše protesti kod federalne sudnice pokrenuli masovne demonstracije i svakodnevne sukobe u tom gradu, a također inspirisali nove proteste solidarnosti u drugim gradovima. Trump je iskoristio scene nemira sa obaranjem statua i razbijanjem izloga da pošalje poruku reda i zakona za svoju kampanju za reizbor, ističe New York Times i dodaje da je predsjednik potrošio više od $26 miliona za televizijske spotove koji prikazuju distopiju bez zakonja sa praznim policijskim stanicama, uz tvrdnju da bi to moglo da se desi ako na izborima pobedi njegov rival Joe Biden. New York Times dodaje da su se demokrate koje su na čelu nekih gradova i saveznih država usprotivile dolasku federalnih agenata, ali su izrazile nezadovoljstvo što neki na ulicama preteruju. Protesti su eksplodirali širom Amerike pošto su nedelje građanskih nemira i sukoba aktivista sa vlastima proključale u subotu uveče sa desetinama uhapšenih, dok je policija u pojedinim gradovima upotrebila suzavac i biber sprej da razbije demonstracije, piše Washington Post. Žarište protesta je i dalje na severozapadnoj pacifičkoj obali, gde je nedelja sukoba aktivista i federalnih agenata u Portlandu, kako navodi list, upumpala novu energiju u pokret koji je počeo posle policijskog ubistva Floyda u Minneapolisu. Demonstracije su dobile novu energiju nasilnim sukobima u Portlandu posle, kako ocenjuje BBC, duboko kontroverzne Trumpove odluke da u taj grad pošalje federalne agente da štite vladine zgrade. Federalne snage u neobeleženim vozilima su prošle nedelje na silu oterale demonstrante sa ulica i, kako navodi britanski javni servis, privodili ih bez opravdanja, a također su protiv demonstranata koristile suzavac i neubojitu municiju. Velike demonstracije prerasle su u nasilje širom zemlje tokom vikenda kako su desetine hiljada Amerikanaca nastavile talas građanskih nemira protestujući zbog rasizma i taktike policije, pošto je predsjednik Trump u fokus svoje kampanje za reizbor stavio red i zakon, piše Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Valjevski slikar Zlatan Andrić predstavlja Srbiju među 250 slikara iz 120 zemalja sveta na e-izložbi Mask Art, čiji je cilj popularizacija nošenja zaštitnih maski u globalnoj borbi protiv koronavirusa. Ovaj projekat pokrenula je jedna međunarodna nevladina organizacija uz podršku Bejrutske kancelarije UNESCO-a. Više detalje u prilogu Milene Kuzmanović.
Kreativnost u izolaciji i umetnici protiv COVID-19, naziv je elektronske izložbe na koje je uvršteno 250 slika umetnika iz cijelog sveta. Motivi za slika naći će se na zaštitnim maskama koje će biti štampane uz podršku UNESCO-a i koje bi trebalo da podstaknu stanovnike zemlje planete na pridržavanje predloženih preventivnih mera od strane Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv novog koronavirusa u uslovima pandemije. Na ovoj izložbi Srbiju predstavlja valjevski slikar Zoran Andrić. On je na konkurs poslao sliku Ulje na platno, barka detinjstva koja je nastala 2013. godine na jednoj od plaža Boke Kotorske. Na pitanje zašto se opredelio baš za ovo platno, umetnik kaže zbog toga što je detinjstvo i mladost sadašnjih generacija sputana opasnim koronavirusom.
detinjstvo nije bilo opterećeno ovakvim, naše bar detinjstvo, naša neka generacija, ne znam, tako nisu bile ovako neprirodne boljke, nismo to primetili. I inače naš životni odnos prema moru, prema tom dečijem svetu je takav da... Da nam je ta bila slika.
Slikara Zorana Andrića pitamo i kako je saznao za ovaj konkurs.
Od prijatelja ambasadora, i onda je, mi je preneo, poslao mi je poruku da bi Lena Kelekijan volela da ja učestvujem u tome, jer ona opet moj rad zna preko društvenih mreža.
Izložba je organizovana povodom Svjetskog dana kulturne različitosti i postavljena je na web stranici UNESCO-ve kancelarije u Bejrutu. Stoga je u planu da jednog dana kada pandemija prođe, slike sa ove sada virtualne izložbe budu preseljene u neko od prestižnih bejrutskih galerija. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Muzej na otvorenom Staro selu Sirogojnu na Zlatiboru u vreme epidemije koronavirusa nudi specifičan ambijent tradicije i kulture iz druge polovine 19. veka. Ovaj muzej, koji postoji više od 30 godina, bio je i ranije najposećeniji, a sada tek postoji razlog za posetu, kaže u razgovoru sa Novkom Ilić direktorka muzeja Svetlana Ćaldović-Šijaković.
U žudnji za prirodom, pa i u skladu sa ovom situacijom za upoznavanjem Srbije i turističkih destinacija u Srbiji, zaista imamo jedan veliki broj posetilaca. Naravno, mi kao ustanova smo potpuno uskladili svoj rad sa novonastalom situacijom, tako da zaposleni u muzeju su zaštićeni, zaštićeni su i posetioci. Ono što je prednost, to je zapravo sve što se događa, događa se na otvorenom prostoru. Moram da kažem da su i ljudi sami jako disciplinovani, izbjegavaju da prave gužu u bilo kom objektu u muzeju, počeo od prodavnice, krčme, ovih kuća koje se nalaze u stalnoj postavci.
Neke manifestacije su odgođene zbog aktuelne epidemiološke situacije. Polovinom avgusta bio je planiran 10. svet muzike, koji svake godine traje nekoliko dana. Tematski to je tradicionalna muzika Srbije i Balkana na letnjoj pozornici muzeja. Dragan Cicvarić, viši kustos.
Dogovor je bio neki da nastupi Vasil Hadžimanov sa muzičarima iz Makedonije, tako da bi to stvarno bio lep koncert, ali zbog ove situacije u kojoj se nalazimo, nećemo moći da realizujemo koncert na taj način. Najverovatnije planuje da se uradi neki video koncert koji će biti snimljen pa onda emitovan na YouTube kanalu Muzeja Staro selo, društvenim mrežama i tako dalje.
Ipak biće ovog avgusta izvorne muzike u Starom selu. Od 13. do 16. avgusta je muzički festival sa grupom Bistrik i Biljanom Krstić, najavljuje direktorka Ćaldović.
To je jedan odličan festival koji smo zamislili tako da bude bogat raznim radionicama i pevanja, i igranja, zatim nekih gastronomskih veština, monodrama i tako dalje. Njega ćemo ove godine snimiti ovde, znači program će biti u potpunosti odrađen onako kako je zamišljen, ali ponavljam, nažalost, bez publike.
Tokom ta 4 dana muzičkog festivala nastupit će i grupa Ljubojna iz Makedonije, a u dramskom delu glumica Gorica Popović. I naravno, sve će se odvijati pod otvorenim nebom i sve će biti u duhu tradicije, što odgovara nameni muzeja Staro selo u Zlatiborskom selu Sirogojnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Novom Pazaru preminule još 3 osobe. Svaku neopravdanu istragu rada nevladinih organizacija, medija i pojedinaca trebalo bi smatrati pritiskom, izjavila Tanja Fajon povodom spiska Uprave za sprečavanje pranja novca. Srbija nastavlja akciju za povlačenje priznanja Kosova ako Priština nastavi lobiranje, izjavio Ivica Dačić. Eksperti Kosova i Srbije u četvrtak ponovo u Briselu, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vučić molio da se ne menja ime Sarajevske ulice, kaže Goran Vesić. Sutra sunčano, temperatura do 35 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.